Posloucháte Casablanku, pořad o cestování, outdoorových sportech a dalších veselých věcech. Je totiž neděle po 11. hodině a to znamená vždycky, že začíná Casablanka, tenhle ten váš, doufám, oblíbený pořad, protože můj rozhodně. Každý týden tady mám nějakého hosta, který mi vypráví buď o nějakých cizích zemích, kde byl, které navštívil, anebo o nějakých zajímavých sportech, které třeba provozuje. Tak i dneska tady budu mít hosta, který vlastně obě ty dvě věci docela dobře slučuje, protože zároveň budeme mluvit o Mexiku, jako o alespoň pro, řekl bych, značný počet z vás exotickou destinaci, a zároveň budeme mluvit o surfování, jako o sportu, který, hádám, jste asi taky každý úplně nevyzkoušel. Takže vítám Michala Jeřábka, ahoj Michale.
Čau, čau.
Který strávil v Mexiku nějaký ten půl rok a věnoval se tam právě surfování docela dost, a proto budeme o tom dneska mluvit. Co tě vlastně do Mexika přivedlo, Michale?
Já jsem furt student a byl jsem do Mexika poslaný jako na výměnu od VŠE, Vysoké školy ekonomické, a já jsem vždycky měl dobrý vztah k moři, k oceánu a tak, takže jsem se už na už když jsem se hlásil, tak jsem se snažil dostat v podstatě buď do Austrálie nebo do Mexika, a to se nakonec povedlo, no.
Ale surf si spořídil v Jižní Americe, ale ne při výletu do Mexika, to už bylo dřív, že?
Surf jsem si pořídil ve Střední Americe, když jsem asi před 4 rokama jel do Kostariky na 3 měsíce pracovat někam, a dostal jsem místo v hotelu na pobřeží jako recepční, a tam jezdilo spoustu lidí, jezdil tam surfovat, a v podstatě v té době jsem se, mě to hrozně učarovalo, a od nějakého člověka, který ho nechtěl tahat zpátky, jsem si koupil za $100 prkno a tak to všechno začalo.
Tím to všechno začalo. Ty jsi říkal, že jsi tam dokonce koupil prkno takový jako spíš profi, že ses učil od začátku na rychlým krátkým prkně.
Já jsem udělal trošku chybu, protože místo toho, abych si koupil nějaký velký prkno pro začátečníky, tak jsem ten člověk, který mi ho prodával, byl celkem zkušený hodně, takže to učení bylo o dost těžší než asi, a trvalo dlouho a v podstatě do teďka neskončilo. A asi jako rozhodně cesta by byla začít na nějakým prknu, který má 8 stop, a na tom strávit prostě 14 dní ze začátku a přejít na menší a menší a menší, než si hned koupit nějaký hodně krátký.
To znamená, že v Americe jsi surf pořídil a potom, když se ti podařilo vyrazit do Mexika na tu půlroční stáž nebo na ten studijní pobyt, tak to už nemohla být náhoda. Mexiko to byl cíl. To nebylo jenom tak, že to bude zrovna Mexiko.
No, Mexiko byl cíl, navíc se podařilo to, že ta univerzita, na kterou jsem se dostal, má po celém Mexiku spoustu kampusů. Ona má sídlo ve středu Mexika, je to univerzita Monterrey, ale mně se naštěstí teda povedlo vyrazit do toho města, který se jmenuje Mazatlán, kde je taky pobočka té univerzity, a takže jsem byl přímo na pobřeží a mohl jsem tomu věnovat veškerý úsilí a skoro všechen čas.
A Mexiko by si asi doporučil k surfování, to je dobrá země, jak je to obklopené mořem ze všech stran, tak...
Jak Mexiko doporučil i jako pro nesurfování. Já jsem tím, že jsem předtím byl v Kostarice a byl jsem v Nikaragui chvilku, tak jsem si myslel, že mě Mexiko nemůže moc překvapit. A hodně jsem se splet, a hodně jako pozitivně jsem se splet, protože Mexiko je naprosto úžasná země, hrozně velká, nahoře jsou pouště, prostě je to něco jako prostě Grand Canyon, krásná příroda, a dole zase jsou deštní pralesy a okolo toho prostě po dvou stranách oceán.
O krásách Mexika budeme mluvit přesně takhle, jak jsme teďka nastínili, ještě hodnou chvíli, a kdybyste se chtěli připojit a nechtěli to nechat jenom na mě, to ptání se, tak samozřejmě můžete, protože jako každý týden je tady i dneska naše ICQ, takže si vyslechněte jeho číslo a připojte se, zeptejte se nějakým dotazem přímo Michala na surfování, na Mexiko, na cokoliv, co je s tím spojené. Posloucháte 100,7 FM, což je pochopitelně frekvence Rádia Wave. Posloucháte Casablanku, pořad o cestování, outdoorových sportech a dalších příjemných věcech, jak už jsem říkal, dneska s Michalem Jeřábkem o Mexiku a o surfování v Mexiku. Když jsme mluvili o tom, že Mexiko je příhodná země pro surfování, protože to pobřeží je opravdu ultra dlouhý, tak jsme mi to schválil, že to je ta správná země, kam se vypravit. Ty jsi říkal, že jste tam udělali takovou partičku společně s nějakými Francouzi a že jste jezdili společně surfovat. Že jste vyrazili vždycky jako po škole nebo možná i před školou.
No, já jsem měl celkem štěstí na lidi, takže jsem potkal hned z začátku jednoho Frantíka, se kterým jsem bydlel, a potom se k nám přidal ještě další Francouz a ve třech jsme takhle koupili auto, takový Chevrolet Van, obrovský auto, kam se vejde 10 lidí, za celkem málo, stálo to asi 60 tisíc korun dohromady, a potom jsme ho za naprosto ty samý peníze prodali. Bylo skvělý.
Takové stylové vozítko navíc.
No, bylo.
Pro sefaře.
Mně se líbilo.
Takže dodávka tohohle druhu, jako.
A snažili jsme se v podstatě maximální čas jako věnovat tomu surfu. Takže jsme vždycky jezdili po škole. Já jsem bydlel asi 4 bloky od pláže, takže ráno jsem to celkem často chodil kontrolovat, ale to nebyla úplně ta příhodná pláž a většinou to vyšlo až po škole, no.
Ty jsi ráno vstal, došel si na pláž mrknout se, jestli jsou dneska dobrý vlny, jo, jsou, tak půjdeme na 2 hoďky do školy a potom musíme vyrazit, jo.
No, tak takhle to zní jako celkem jednoduše, ale ta škola byla celkem těžká, že to sežralo hodně času, takže to nebylo, že bych se furt válel na pláži, ale já jsem se snažil hodně válet na pláži, takže jsem tu školu vždycky se snažil co nejrychleji odbít a nejpoctivěji, abych se tím nemusel potom stresovat. A ráno jsem šel, zkontroloval jsem vlny, když byly, tak jsem tam hoďku surfoval, když ne, já jsem se dal dobrou snídaní, šel jsem do školy a potom to se na pláž.
O typu surfu jsme mluvili, ostatně dneska se vyvíjejí stejně tak jako v jiných sportech nové zábavné druhy, tak už se kombinuje třeba drak nebo vznášení společně se surfem. Zkoušel jsi tohle někdy, nebo jsi jako ortodoxní a máš klasický surf a na tom brázdíš oceány?
Neskoušel jsem to. Ten kitesurfing vypadá hrozně hezky, ale podle mě bude taky strašně těžký, protože už jenom naučit se manipulovat s tím drakem, jo, který ho máš přidělaný okolo pasu, máš nějaký mechanismus, který tě ho drží a potom tě tam tahá ten vítr po oceánu a ty, když to umíš, tak s tím lítáš 7 metrů vysoko. To by bylo dobrý, ale já bych se na tom určitě hrozně rozbil pusu.
No, já jsem to viděl jednou v Maroku a mě to připadalo úplně fakt jako šílený, protože to člověka zvedlo, naprosto nekoordinovaně letěl docela vysoko nad těmi vlnami a pak když prostě ten poryv větru opadl, no tak to s ním fláklo ty vlny a nebyla tam vždycky úplně hloubka.
Já jsem viděl často lidi, kteří jako trénovali na tohle vysloveně na pobřeží, na pláži, jenom jako manipulovat se s tím drakem a vypadalo to fakt hodně, hodně těžce.
No a docela i nebezpečně, jako jsem z toho měl dojem, že to není jenom tak. To si člověk může přistát někde, kde si třeba úplně nepřeje a pak to může být teda fakt zajímavé. Michale, jaký jsi měl dojem z mexických měst, která jsi stihl poznat?
No, to je nejlepší. Mexiko má spoustu jako kultury, spoustu historie, takže já nevím, jestli spíš se zajímá něco konkrétně. Mexiko je fakt hrozně velká země, že jo? Takže
tak o Mexiku se traduje, i to člověk třeba zná z filmů, a takže je tam takový podstatně pohodovější život než třeba ve Spojených státech. Odpolední siesta a dobré jídlo, někam se nespěchá a tak.
Ten přístup k životu je určitě jako je skvělý, jo, prostě, že ty lidi, jak jsi říkal, oni se za ním zas tak jako neženou, všechno maňána, ale není to úplně tak, jako že prostě typický Mexikánec by byl v sombréru opřenej o kaktus s flaškou tequily opilej, jo.
Žádný obrázek.
To možná tak před 100 lety, jako, ale teďkon jako Mexiko překvapivě nějaký části jsou hodně, hodně jako vyspělý, daleko asi víc, než si tady myslíme. Jo, Mexico City, že jo, se říká, že je největší město na světě, 20 milionů obyvatel, i když teda nevím, jak s tou Indií nebo Čínou, tam si myslím, že by to trošku pokulhávalo, ale říkají to o sobě rozhodně.
On 20 milionů stačí, že jo, to je nějaký desetinásobek, poctivý desetinásobek Prahy, tak to stačí představit. A to ještě buchví, jak jsou spočítaná ta předměstí, protože často to bývá tak, že na těch předměstích bydlí spousta lidí dočasně, nelegálně a tak podobně.
Já myslím, že oni udávají 12, jakoby, že je to město a 8 mega je okolo prostě ty předměstí a ty slamy, ty favely.
Když jsi říkal maňána, tak jak jsi na tom teďka se španělštinou? Po půl roce v Mexiku asi docela dobře, ne?
No, když jsem se vrátil asi před rokem, tak jsem mluvil, jako, tak jsem s tím byl hodně spokojený. Dokázal jsem číst knížky s nějakýma problémama, ale teď jsem to rok nepoužíval. Takže určitě mi to zase nějak odeznělo, tak musel jsem si vzít zase učitele španělštiny a ten mi pomáhá, aby se zase dostal do těch, na tu úroveň, jakou jsem byl, ale jako španělština. Myslím, že je jedna z mých nejlepších investic v životě, protože je to hrozně použitelný jazyk a já mám celkem hodně kladný vztah k tomu regionu a španělštinou se v podstatě kromě Brazílie domluvíš všude, že jo, tam, takže.
A ty rozdíly jsou ale dost velké, ne? Jako Španělsko a španělská španělština a Mexiko a mexická španělština?
To jo, jsou nějaký věci, kde, já nevím, druhá osoba množního čísla se ve latinskoamerické španělštině vůbec nepoužívá tak, ale je to v podstatě bez problému. Já třeba tím, že jsem se učil španělsky v Kostarice pořádně, tak tu španělskou španělštinu moc neovládám, jo. A když tam přijedu, tak po 5 minutách se zeptají, kde jsem se jako učil španělsky a poznají to. Jo, ale jsou to drobný rozdíly.
Mně někdo vyprávěl, že se snad v Mexiku smáli nějakému Španělovi, který přijel, že Barcelona se říká tak jako Barcelona, šišlavý, a to se tam nepoužívá, pokud jim teda...
To ne, nešla se.
A říkal to, tak Mexičani začali smát, přestože to vlastně byl rodilý španělskojazyční mluvčí.
Oni se smějou jiný věci, a to, že ve španělské španělštině nějaký slovo, který označuje slovo jakoby vzít, ale v latinskoamerický španělštině to vulgárně znamená souložit. Jo? Takže když se na něco zeptáš, tak tomu se smějou hodně a stává se to těm Španělům celkem často.
Takže takhle se dá narazit. Co posloucháš za muziku, Michale? Ty si přines dva kousky, který teďka možná nastává a ten pravý čas je zahrát. Jak by se třeba uved?
Já jsem v podstatě tam poslouchal, nebo poslouchám úplně všeho chuť, takže jsem vybral dvě věci. Jedno je, se jmenuje Maíz, je to kapela mexická, hraje reggae, v podstatě z té oblasti, kde jsem byl. A druhý, já nevím, jestli to pustíme hned za sebou.
Asi pustíme nejdřív Maíz, což je to reggaečko, jak jsi říkal, takže to určitě půjde poznat. Takže to je populární kapela, aspoň na tom západním pobřeží.
No, tam jako v té oblasti je to asi docela známá, jako reggae je tam, myslím, celkem dobře přijímaný styl a...
Mimochodem, může se ve 100 milionové zemi, teď mluvím o počtu obyvatelstva, stát, že to, co je třeba na jedné straně populární, na druhém konci Mexika vůbec nikdo nezná? Asi jo, ne?
Asi teoreticky jo. Ty regionální rozdíly tam, jako jestli se bavíme o nějakých regionálních partičkách, tak určitě, že něco jako v nějakém státě na severu populární a dole o tom nemají ani páru kor, třeba, že jo, indiáni v Chiapasu, který třeba nemají ani rádio, televize, že jo, tak tam to bude naprosto snadný, jo.
Ty si jedou úplně po vlastní koleji.
Ty jedou na sebe, jo.
Takže pokud nás poslouchají nějaký indiáni z Chiapasu, tak tady si poslechněte to, co je populární ve zbytku Mexika. Jinak tuhle písničku, aspoň tak jako prostřednictvím Michala, věnuju Adelce a možná asi i Františce věnujeme, že?
Určitě, Františka má zítra narozeniny.
Takže Františce k narozeninám a Adelce s pozdravem. Majíc. Se tady houpáme na vlně mexického reggae, které dohrává to, co přines Michal, jak jsme o tom mluvili už před písničkou. Jeden takový surfařský song si ještě necháváme, teďka zahrajeme ho za chvíli po tom vstupu a budeme se ještě chvíli bavit o Mexiku a o surfování. Teď jsme tady během písničky probírali, jestli jsou tady nějaké dobré mexické fast foody a jak vůbec jsme na tom tady, teď konkrétně mluvím o Praze, s nějakým etnickým jídlem a přišli jsme na to, že ne zas tak špatně, akorát, že to, co člověk tam jí jako naprosto normální věc a je to taková nejběžnější jenom drobnůstka na ulici, tak tady nějakým způsobem stojí 90 korun, tak nevím, jak to mají vyřešený v těch restauracích, asi to je vysokohorská přirážka. Chtěl jsem se tě zeptat ještě na jednu věc, jsou v Mexiku žraloci? Hrozí tam při surfování tohle nebezpečí?
Já to nevím, popravdě. Já vím, že když jsem byl v Nikaragué, tak o tom ty kluci mluvili, že tam jsou žraloci. Určitě tam žraloci jsou, ale já jsem si jich nikdy nějak, jako, nikdy mě to nějak nenapadlo, protože já to moc nevěřím, jako, že tam zrovna by tě napadli. Těch žraloků je prostě x druhů, jenom dva jsou nějaký lidožraví. A když už teda se to stane, jak se říká, že oni si tě spletou s tuleněm, jo, že to prkno, že tvar toho prkna
no,
je podobný
s tulením. Nejsou, ne?
Mexiku tuleni právě nejsou a tím pádem jsem se jako tohodle nebál.
Takže to může být od žralka jedině na schvál, že po tobě jde.
No, doufej. Nebo když jsi zraněný, jo. Jakmile oni cítí krev, tak to jdou a vůbec jako nevnímají, která bije. Ale slyšel jsem, potkal jsem nějaký kluky z jižní Afriky a ty říkali, že v Kapském městě je to teda možná dokonce tvrdší než v Austrálii, že v Austrálii to ve zprávách slyší každý člověk každý den, ale já jsem právě někde čet, že víc lidí je zabitý pádem kokosového ořechu než útokem žraloka ročně.
Jo, a na to se většinou neupozorňuje, že?
Na to se neupozorňuje.
Mm-hmm. I když teďka, já nevím, který člen Rolling Stones to byl, Keith Richards, spadnul z kokosové palmy, tak možná teďka v médiích taky proběhlo nějaké upozornění na to, aby si lidi okolo palem dávali bacha. Když jsi teď mluvil o Kapském městě, to mi připomíná, ty jsi se surfem rozhodně neskončil v Mexiku. Jezdíš někam po Evropě surfovat?
No, rád bych, no, teďkon jsem to dost odbýval, potom, co jsem se vrátil, což znamená někdy loni v červenci, tak jsem byl ještě na chvilku ve Španělsku, jsem byl týden, ale tam zrovna v tu dobu nebyly vlny žádný, a ještě jsme byli s kamarádama ve Francii, a tam mi tam jako taky nějak mi to nesedlo, takže teďkon jedu za 14 dní do Portugalska, se těším hodně, no. Říká se o Portugalsku, že je to asi jedna z nejnadějnějších destinací v Evropě, ale těch míst je rozhodně spoustu, jo, kde se dá v Evropě surfovat. Portugalsko, Biskajský záliv je asi podle mě nejbližší.
Ten je takový dostatečně rozbouřený, je tam hodně vln, takže...
Chodí to tam v létě celkem dobře, prej.
A... To se říká mezi surfařima, chodí vlny?
No, jo. Asi jo, já nevím. Jak...
Já teď to tak použil, tak no. Chci, abych byl in, tak příště budu říkat, chodilo to tam docela dobře, docela,
to s náma houpalo. Říkej to takhle, no, říkej to takhle. A ještě, já nevím, co bych poradil, Anglie se surfuje, potkal jsem lidi z Norska, který surfujou, Islanděni surfujou, ale to už je teda to pro mě moc není, no.
Ten jako, nejlepší neoprén potom.
To je na ten asi nejtěžší neoprén, no.
Tak teďka k té surfařské muzice. Surfaři jsou různých národností, jak už jsme teďka předestřeli. Trošku možná je spojuje muzika. Když bychom zahráli jeden track od pana jménem Johnson, tak to je kdo?
Já teda nevím, jestli existuje něco jako surfařská muzika, nebo jestli to tak dá říct, ale pro mě, když se to řekne, tak je to asi Jack Johnson, který, jestli se nepletu, pochází z Havaje. Je to Američan normálně, jako etnicky, a dřív točil surfový videa, pak se dal na muziku a dělá takový dobrý popík.
Taková pohodová věc. Doslova.
Pohodová popina.
Tak pan Johnson a jeho, jak jsme se o tom předtím bavili, možná surferská, možná prostě jen pohodová muzika pro kohokoliv, kdo chce. Každopádně mně se to docela líbilo. Tahle písnička se jmenovala Flake. A my tady máme poslední možnost ještě si popovídat s Michalem, poslední vstup v dnešní Kasablance před 12. hodinou, kdy pro vás jsou zase připraveny zprávy s Monikou Babickou. Mluvili jsme o těch evropských destinacích, kde se dá surfovat, mluvili jsme o nějakých dalších typech typu krátký prkno, dlouhý prkno pro začátečníka. Co všechno by ten začátečník měl ještě vědět? Já se tady celý pořad ptám jako like, protože jsem nikdy nesurfoval, tak mi řekni, co bych měl udělat, kdybych se teďka rozhodně fakt začnu, tak kam mám jít jako první a co mám zjišťovat?
No, asi nejlepší je hned konce sebrat a někam odjet.
Jo, jo. A, to je dobrý tip, no, tak.
A já bych asi doporučil právě ten Biskajský záliv, jo, někam hranice Francie, Španělská, a tam bych jel, šel bych do nějaký půjčovny prostě surfů a domluvil bych se s tím člověkem jako přímo na místě, to znamená potřebuje samozřejmě prkno, to musí být nějak delší, nějak dlouhý začátku, čím delší, tím lepší, jako tím víc randy si na tom užiješ, protože o tom to podle mě hlavně je. A potřebuješ takový provázek, který si dáš na nohu, aby ti to prkno jakoby neujelo, když tě ta vlna smete. Potřebuješ nějaký vosk, aby tě ta vlna tak lehce z toho prkna nesmetla, kterým si to prkno voskuješ. A podle teploty vody občas potřebuješ neopren, no, tak v tom Španělsku, Francii to podle mě bez toho dá vydržet ještě v pohodě, v tom Portugalsku už asi bude třeba, ale když nemáš neopren, tak by rozhodně si neměl zapomínat na nějaký jako ochranu proti sluníčku, jo, protože když sedíš na tom surfu, což já dělám hlavně teda, že na něm sedím, tak to sluníčko praží strašně moc a navíc ještě odráží od hladiny. Takže musíš být strašně dobře namazaný, co nejvyšším faktorem 30+, a ideálně musíš mít nějaký likrový tričko, který tě jakoby ochrání před tím zářením.
Je to jako na sněhu vlastně.
To je jako na sněhu. Přesně tak.
To člověk potom, aby si mazal kremem i uši, aby
se nespálil. Ale jeho uši bolej strašně, když se nenamažou. Uši jsou hrozný. No a právě, že zase mi někdo říkal, že asi 70% rakoviny kůže pochází z obličeje a z takový tý T-zóny, prostě oči, nos, takže to rozhodně nepocení. A pak potřebuje člověk jako kliku na počasí, aby tam byly vlny správné velikosti se správným větrem, správným tvarem a co nejvíc času.
A taky možná trochu fyzičku.
Fyzičku potřebuješ dost, no. Fyzičku toho já se bojím, protože já jsem ten rok nic nedělal, tak si myslím, že jsem ztratil strašně moc. Ale fyzička je teda, to je hrozný, no. To mě to trvalo asi prostě měsíc jenom v tom Mexiku, než jsem si vybudoval nějakou, abych mohl prostě v té vodě 2 hodiny vydržet. Tak rozhodně by pomohlo plavání a kliky pomáhají.
Ty jsi říkal, že přicházíš do studia akorát z bazénu, tak není pravda, že netrénuješ. Trochu se připravíš.
Tak trošku, mám z toho hodně velký strach, že to bude stát za Pikachu, takže jsem byl teďkom v bazénu na chvilku. No.
Ale mohli bychom ještě na závěr, to už není pro úplné začátečníky, ale mohli bychom dát takový tip, protože ty jsi říkal, že jsi bydlel a studoval v tom Mazatlánu, což je teda západní pobřeží Mexika, ale třeba na východním pobřeží, úplně na špičce Yucatánu, tam je Cancún. O tom se aspoň na webu taky píše, že to je populární surfařské centrum, takže když by někdo chtěl třeba do Mexika nebo do Ameriky, tak jsou nějaká lepší místa než Kalifornie, tak to je prostě jako profláklá.
No, podle mě, jako z mýho pohledu, je to Střední Amerika, jo, ta je úplně luxusní. Když člověk nejde do Mexika, který je teda skvělý a je to úplně úžasný, strašně moc jako velký pobřeží a tak dál, tak je to určitě Kostarika třeba, jo, ta má nádherný pobřeží, jako je to i nejenom o tom surfování, má krásný národní parky a kromě toho má prostě nádherný pláže a dá se jako, ten surf je tam díky Američanům hodně jakoby rozvinutý, všude jsou surfový obchody a není problém tam něco sehnat levně a tak. A pro ty dobrodružnější bych doporučil třeba Nicaragu, která je skvělá, a Brazílie, že jo, Brazílie má asi 3000 km pobřeží, vždycky minimálně jeden Brazilec patří mezi 10 nejlepších surfařů na světě, někde jsem četl, že je to druhý nejpopulárnější sport po fotbale, prostě v Brazílii a tak. A kdyby jako, asi bych doporučil nějaký stránky, kde by lidi na to mohli kouknout, tak jedno je, myslím, globalsurfer.com a druhý by bylo Wanna Surf s dvěma N. Tam jsou, to jsou prostě takový ty klasický atlasy světa, kam lidi přidávají dobrý místa. Je tam i Evropa, je tam prostě Asie, je tam Afrika. Afrika by byla určitě nádherná na to taky. Senegal jsem slyšel, Maroko, že jsou skvělé.
Celé to západní pobřeží, no. Tam hodně Francouzů, hodně Španělů.
Němci jsou dobrodružní, jo. Takže bych doporučil stránky na tom na počasí, asi protože to je důležitý, jak ty vlny jsou velký a jaký bude vítr, tak Wetsand, jakoby mokrejpísek.com, a v Čechách existuje server, který se dá využít, a to je windguru.cz, myslím, nebo .com, to se nejsem jistý.
Tak jste slyšeli všechna různá možná doporučení od Mexika přes Afriku až do Čech na české weby od Michala Jeřábka, mého dnešního hosta, který mluvil o Mexiku a surfování. Díky moc za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
Není zač.